أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيئت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يجدون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. فكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. مضمون دار ہے کہ مخالفین و دا آخرت منکرین و دا قیامت منکرین کہ قیامت پر راضی اللہ ہوئے دا وحی دلی اور وز دا وحی فیصلے رضا ناغی وی کلبی نوی چراشی و فیصلے وشی نپا غرر بلا رضی خدا غی خوی یو وقت مقرر کر دے زان لین پر راضی خوی پاس ایک پاین راضی تول انسانیت اول آخر پر راجم شی و آغا ختم شی و جو جمدی شی حساب کتاب شی سب جنت تزی سب رزق تزی ادتا کسی گامنے و تبوئی جدا علا فیصلے رضا رضی و جنتی کم دین علا فیصلے رضی پر آغا تک دا خدا غیر یا وقت مقرر رئے پر انی سبق دا ان یوم الفصل کانا میقاتا دا فیصلے رضی کم دا دا خو تک دا یقینی دا ضروری دا مقاب را دی خدا غیر وقت پر وقت را دی خانونن یا وقت خیر جدا وکرے یوم ینفخ فی الصور فاغ وقت کی پک والے شی پہ شپیلے کے تا شپیلے دریری یو کی کم دے دا یوم سزا کی اقسامت دا غشی داری نمخ کی خلق بیوش ہے جی بیا خلق زلزلہ شی فنا شی ختم شی بیا کی کم دے ندا آغا آخری دریم ادا اگر میں کی جرا دیا گا دریم ادا خبار حال دے کی صحیح پر دران ادا شی دا شپیلے کمان ادا وچی بیا نہیں جدا آخری شپیلے دا ندا غطا سے کلبی دا غیر وقت وقت شراشی یوم ينفخ في الصور او وقت کی پوکو علیشی پشپیلے کے نچشپیلے کی پوکو علیشی نفت آتون اسواجا تاسو میدان حشر تبیار آزائی دلی دلی یو جو در جو برا گئے شرابیانو دلا دو علمانو دلا دو نیکانو دلا دو تولی تولی برا گئے تو فتحت السماء او پراون استیسی اسمان دا برا بندش دا اسمان پی کم دے گا نہیں دا با قلوشی فکان استرابا شی بدا اسمان دروازے برنا مکلو شی بھی دکھو لیکن انہوں نے جو بندر سے کم دے دیتا نا قصر شک سکل لے وغیرہ سے کم دیا در بلو بشی ری بشی وسیرت الجبال اوابلو غرونا دا غدے مالا کر گی فکان السرابا دا غرونا بدا سے ری زری رہی فکان السرابا دا سے بشی اگر سراب نا ری گی روان اگر سراب رہتے جی سمندر پر غالا آغا شگی شید دل نو بخت آری ایک از ذرات اس کن پرقی گی انہی دو بلی حریف دو کے کی دا گرون با والی دولی شی او فکانا سرابا شی با سراب یعنی دا سی بشی کی آغا چی کم دینو لغا بشی ری بشی ریگ بشی ری ری بشی چو دلیل جمود بختم شی ان جہنم دا چیزل ان جہنم یقینا جہنم کانت مرسا دا دا چکم دے نو دا آغا انتظارگا دے رسدگا دے لٹتے منگوئی لٹ مرگو دے گئی گا دا آغا لٹتے چلی کہ دا جہنم یہاں چکم دیگا نا چاہر پر لٹتے دا جہنم تیار دے اسم تیار دے اسم دے خدم رکا دے کار دے چاہر لٹتا آغینا دا پار دا آغا چاہر سرکش پا باقیان دی اور دا اللہ دا حد اور پولنے سر اس تے دے دغه کوم دې ما آبادا دې ته کنه زه دې دغه تکې کی یو وخت راشي نه وي الله دې سینه کې هدي به وو چې دغه جهنم کې احقابا فتوې سره باندې احقابا سر کې علماء خو یې ته کنه دا وخت نه نه اصل کې احقاب هغه دې زمانه ته وي چې یو ختم شنه ورته چې بل لا یو بل حرام دې دغه یو دې لن تنا سن النار الا ايام معدوده من ته به ورا سن ورا سر دې نه 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 هغه پیری زمانی دی او دی زمانی دی لو خطر شنو بلا راضی احقاب او دی او دا حضر کے جگم دے لا یزوکون فیہا دی بنسا کی پدق جہنم تے بردن سے ٹنڈک یخوالے بڑا شرابان تشکل شے کی بنی ہوئی اس ہاں اس کو لے اور پہلے ہی اللہ حمیمن مگر یہ شیدل ہوگو یہ شیدل ہوگا کہ نہیں کہنا دا اور پہلے ہی اور غصہ قد اوینی زوی کے آغاد نہ بے زخموں نہ بئی گی دا بر ابھی خوراکی پتہ تو خیر کری مگر یہ بخو کی یہ مثال بیانی جو دیکھا مثال نے آئے جی رہے ہیں محسل آغاد آیا کہ آئے کہ دو ہم پر گئے وینی زوی اس کے لئے لاغی شکل بات کے داشت اس کی بے اوگو بسی یہ شیدل ہوگا اس کی اور یہ شیدل دا جر وینی دا وفاقت پورا پورا کسی کری اغد آگے سزا بور پہلے سی نہ بت کمے کہہ رہے اور نہ بہت سزا کہہ رہے پورے پورے بور پہلے ان نہ ہم بے شک جیسی کان ہو دی نہ یرجون حسابا شدید خیال نہ ساتھ میرے سے خیال نہ ساتھ بے حساب بے حساب جم دیتے رہو کہ دا جن کی پنگے دا دا سے تیری یو حلالی تا حرامی و گورا وقت بس پیدا تا خدای سر فنور نورا پیدا تا مدید حساب خیال نسا تا اگی امیر و خیال نو او کہ دنگا احکام بہتا رالو حجایت بہتا رالو تین بہتا رالو او کہ ضرور بی آیاتنا چیز زیادہ دیبا نسبت درور کہ دنگا آیاتنا احکامات را چیز زیادہ بس سین میں بے درور جنگ کرو رالو امن مال دا سے یعنی مستی ہو دا حد نوتی ہو باغیانو جدید دا اللہ دا احکام و دا حلال حرام اس تمیز دے پتے نا اور حلن کی جیسے پتہ نہیں اللہ کو یہ نظام لے گا نا غور سے پیدا غیر یا غوری گا نا وکل شین احسین ہو حلن کے ہر یہ سی احسین ہو ما غم محفوظ کرے دے کتابا دا کتاب پر شکل کی کتاب پر شکل کی غم محفوظ دے اللہ بہت سے فرمائی احسان احساہ اللہ و نسید دا خلق طورن کی بد عملی کیا سے کی اللہ نوٹ کے یہ رئی یہ رئی نمنگ دا کتاب پر شکل کیا اگر سر ساتلو محفوظ ہے ریوی جیس نشتا کہ حاضر خدا جتا سے نمنل فضوقو فس اسکے اس نن داغین تعیزی فلن نزیدکم نبا نزیتو من با نزیتو من تاثل الا عذابا مگر عذاب ہی عذاب بائی جی کے با کمی نرازی ہے نبا پکے سارے تہمین کی نکہ جتا سے دیر اب باغیانا اور سرکس زندگی پی ہے کرو مضمون جی پا آخرت پانے را روان ہے پا قیامت پانے را روان ہے اور قیامت متعلق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کے چالے کا تھا صبح یہ رض دا اللہ مقرر کرے گا شفاقی کے بتا دمر سے رض بد قیامت راشی اور تاشکم دین حساب کتاب رکھے گی دوبارہ بجم لکھے گئے دو ہاتھ کے ببر ہو لگی ریدا سے ٹولی ٹولی شو اور آگے شکم دے دے بڑے سر خبر ہے کہ جیسا جی وہ خبر ہے کوئی ایسا ہے آگے شکم دے رنگ خوش ہو رض رش اور ادھر رش ہوتا ہو بیا جم دیکھی مشران زمنگا اذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لما بعثونا أو آباؤنا الأولين ولو زمنگا مشران كنتم تشوي دي وغاشوي دي آغا منگا بيالا جمد دي كيو پنو جمد دي جرا سشي ودوكم غشي وغير زشي وغير جمد دي كيو اذا آدم كي خام خام كي فجرنا خنو كالبي آفا سلي رزب كالي فألتا كي جراشين وغلا ندر آغاني كنا كي آغا راشين بيابا خجر ورسي وطاق سريسال كتاب فروشي اول او اخر باقي جنزشي خلق بغشي وسابشي وصول جنزشي كل دي وصول دي زخط دي نألتك بوجهة هذا يوم الفتح دا غدا تيسري رضا اتبك سلا اتبك سنكي هذه وجنة مضامين تدغي بان الروان دي ومدق دا اخشرت او دا تست مرد الجنة دا قيامت مضامين دي نجد اتا توسو كن دا شمكي جمكة دي ودلي دلي برات للا ويوب سربا دي مخالفون وثم اخرت غريتوك نماني زتاز تلوان كي اخرت منغ نمانو بوئي آخرت نشتے زمن ٹیبل پہ چم ٹیبل کی آخرت نشتا آخرت تو امنی نو اس پر زندگی جوڑے سی ہو تیار آخرت کسی بھی آخرت کی داری جن دا سے تیر کم سے آخرت میں تبانش مخ کی زندگی دا جمدن دا نہ رہے دمخ کی جمدن تیاری دا پتہ دے دی جمدن دا دی دنیا سمر مصفت ہو کے کہنا آخرت دے دا پارا ہو کر چدا چی کم دے اد دنیا و مزر آخرت دنیا دا آخرت پر تیرے دیدے کہ تو کرے یا تیاری دا آخرت کا قطر یا تیاری دا آخرت نہ کہے ہمیں خود دنیا تا رہتی کہ کہنے نے کہ وہاں دیدے خود کا وقت تقرار جی خرابی دے نو آخرت نظریہ و عقیدہ تا دا سے انقلابی نظریہ دا کہ اس دنیا بتا تا پختل بانے کے کم دین سا عقائد بمتی شی سا اخلاق بمتی شی سا اعمال بمتی شی سا معاشرہ بمتی شی تا تو بشیر و شکرم شے تا سے بدا سے شے کہ دی دنیا نہ بس جنت جوڑ سی اگر جنت بجا تپو چونگی کی اللہ ادر کی دا با دنیا بجنت تھی
آخرت نہ مانو کتاب نہ مانو کتاب کتاب نہ مانو وہ کدا سی نہیں اور کدا سی اسی اس پر تو دوست ہو انقلاب بنا جدہ انقلابی نہ دینے گا پتہ بنا دیر زور یہ پاخرت بنے دیر زیاد قرآن کے تقریباً سے ایک بٹے تین حصہ پدے لگے دے سورہ سعد کے اللہ کے پیغمبران مشن قی کے کم پیغمبر چلے اگر انا اخلصنا مخالصتاً بذکر الدار جب پیغمبران دا تولے کہ ماں نامزد کرے دے اور خوخ کرے میں دے اور انسانیت دا اصلاح دا پارے میں نامزد کرے دے خالصتاً بذکر الدار خالص پا تذکر دا آخرت دار کورتا وی اد دنیا دار اللی مل لا دار لہو دنیا دا آغا چاہ کور لے کہ مخصر آغا کور نشتا دا آخرت پا نظریہ باندے آخرت تولا زندگی دا غیر آخرت نشاہ کرے دے تو ہم کی صاحب رحمت اللہ علیہ بر خبر کولا اگر کہ زما خلق پر لنک ملا سما تعلیم تعلیم میں کو پیرنگیان زمانہ ہوا دیر ذہین ہو دیر اگر ما سوچ کو چیزا تین دادا تعلیم خوبز ہو کما خویا بتا سلدار شما یا بس آج سے چیز شما پاکھرت ہو میں تبا چیزا کدا خود پیرنگیان حکومت کے نا 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 زما کی حق معلوم کما پختل اگر عمل کما اگر بل تا پیش کما بس دا مجھو دے حق سلے خدای کتاب مالا کرو کہ بل سجی چا روان دے رسول روان دے رسول دیر پار روان دے کہ دی امت تراشی و دا امت تدا پیش کی و پا دی عمل درامت او کی دی دنیا کی ام بات شاہ کر کی و پھر اکری جنت والی دی خدای نا نو پا دی قرآن کسی دل خدا را غلے ازا حافظان و مجلس اللہ رم شیل رمال تمی تسلیو نشو علمان لگا دی خلق و دغت اللہ رم دار علمون تاہل تمی نشو کہ چرت بطلم و ما بداغی عمل تکتل نبکی دا اور بالکل میں تسلی نہ پیدا کر دینا خود ذرا سے خیم قصے چلو کو زم کے حق معلوم کم فحق زان پویا کم اور حق زکم عمل تو کم عمل تے پیش کم حق سو تو خدا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ انسان ہے زم بدنا وترا تو فیکم امرن جو چیز نے مدر کی پرے خود ان تس ان اعتصم تم کم انگلم جو لے گلے لن تدل و بدا ہر دن بہ گمراہ نشے سچے کتاب اللہ و سنت کتاب اسنت جما عمل درآمد داغے بان اور عمل درآمد طریقہ خود الامت تبری جہین کے راغلے پنجے وقت نزین اکری پر مقام جزیر کی خفرم ہوتا ہوئی نزاب ہوتا ہوئی مقام ابراہیم ہوتا ہوئی یا حتیم در جوا کی تشاتے ہوئی لیکن پنجے انہوں نے حضور پہ ہوئے انسان کو شکل کرا ہے پنجے انہوں نے انہوں نے ہوئے اور حضور پہ بستا اوقاتی در نزین جن در درمانی اوقاتی دستا دمونی اگر اللہ خود لے جبری علیہ السلام اگر انسان پر شکر رہا حضور تے خود حضور پر منبر تے ہوئے سلو کما رہے تو مونی سلی ما تا گو رہے سنگ چیز منز کم دائی منز کوئے نا عملی نا بغیر دا نبی کی گی بغیر دا نمونی نا کی کتاب اللہ و نبی کتاب چیدے آئین و قانون دا تربیت پر آگر راغینا چی جور شو رہے رسول اللہ دے دولا دی دو قرآن دا خواہ مزامین دے تک بیانی نی خوچی دا آخرت ہوتا ہوئی چی با آخرت دا کی گی اگر یہ خواہ نصرون یو 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 بسرات بچی آخری بخوئی قرآن میں ہم ایسا علم دار سیسی ندی سلم رکھت اکلا دی یو بلنا تکو سنا گئی آنے نبی العظیم تا غلو خبر بارا تھی چاگر بخار آزی و خام خواب بارا دی یقیناً بارا دی باقی رکھا دی زمیدار پر ذہن بانے پویا کرے کہ زمیدار ہوئی چکے دانے گھٹم نو غلو کری و زغو کری و غشو کری و خواری اوکی اغیرے خورو کی اغیرہ زمک والی اغیرہ غیان والی اغیرہ یو والی پاکستان تخکی اگر نہ پوچھا پیرا کہ اگر وہ کہ اگر فصل رہو رہتی ہے نہ فصل کی رہو رہتی ہے اگر دانی اور بوسو جو ہے کولے پر بروک نہیں میں ورا نہ اگر دانی پر پر دانی پر میں وہ پٹ کول نہیں مت یہ ہا گیا ہوں فصل دار فیصلے ہو رہے تھا پتہ ہے کہ نہ دا دا زمین کو بھی حکومت ہے کہ خواری کو کرو کرو کہ غلے وخرا کا میرے وخرا پرے خود نہیں اب حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا ترجعون لا ترجعون ويستغفر لك ما عبث بها كل يوم تبغى فسرنا لك ما تفسرنا لك ما لي يجي ذا خبره يقول يا قصه مارك جن لي قامت يا وقرت يا زبر هذه زيد الفرن وقت اقول يوم ان تفوزكم الله وتعالى يجي خا لازم يعزم خبر بها لك خبر يقينا بها يجي خا زبر هذه قال كذا الفرن يقول يجي كان ميقاتا داخل وقت مقرر انفرائي نرى يباشا کہ تول انسانیت جمشی اگر فناشی اگر پیداشی فیصلت اوشی دے دوزخیان اور دوزخ دے جنتان اور جنت یہاں دا ہے ہمارے پاس سب سے سلی رس پس ہمین جی پتا ہے روان دا اگر خوی امی قابی وقت ہے اگر اچھے راشی کل برای نمی اگر نخی قی یو ما یونفا خوی سور اگر وقت پوکو علی شی پیش پیرے کے دا اگر خیران پیش پیرے گا پیرے گا رضی دا اگر آخری دا چی پوکو علی شی نو دا اگر فتح اتون آفواجا اے خلق تاسو ودا راغے میدان حشر ته دلی دلی ففتحت السماء او پرابن استیشی اسمان هذه حادثه براسی کائنات بدرم بایشی فکانت ابوابا تشیب دروازے دروازے وسیرت الجبال دا غدیم آیا وابو لو ریشی غرونا فکانت سرابا شیب گرد غبار گرد غبار باشی و ریگ روان کنا یوشی اور تو دلی خیشی ان جہنم کانت مستالا بے شک جہنم اغلق تے رسد گالے پتاک کے لئے پہ انتظار کے لئے وسم جہن چالا لطاغین دے سرکش و دے باغیان لپارا ما آغان تے کانا لا بسینا فی آقارا تو دے کی بگوی تی با پیرو پیرو باندے یا رب نغنا اگزی زمانے لینا ختمی دن کے دا آقار یا اسی سال لا بلے قطع اسی سال نہیں دے اگزی زمانے لینا ختمی دن یا ختمی کی بل برا دی بل ختمی کی بل برا شرابا موجود بنی رہا سکے اللہ حمیمن مکروی مگر کبھی نہیں اچھی دل ہوگا غصہ کنوی نے زبے اور امی نے زبے سے جگائی دہی نہ ال تک بنے تو اخوارے بنے نہ وہ بلی نہ وہ بل کے شی کبھی نہ اچھی دل ہوگی حجیت کرا گلی ہوگی تفصیل حمیم جہنم کی چینی ہے مجاب ورکی بدا سنت دی فتنت نا خلاف لن مجاب ورکلی وفرد وینی زیر سے مجاب خلق وینی زیر سے لئے گنا حرام نکتل حلال نکتل بلسے نکتل فہائی دنیا ہائی دنیا حل آب غس حل من مزید حل من مزید راکہ دنیا راکہ داد منگی عمر گرے وغا خوب لی دلے بلکل سادہ کی تیترت ہو انگیو سر انگیو بلکل اغا سدہ غنو دی پورن دالا قیوز منگا سنالتا کی تیرو عالمانی لئے لے اغیر ما تیر بیان لگی هغه درته راغی او هغه په واسطو باندې کاځه مونږ پیرونو استاد په واسطه باندې ذکر ورکړی او هغه هغه ذکر کړو هغه کوم ساده زمیندار خوب لیدل او یو سړی ولید چې یو سړی دی هغه د اور په منځ کې داسې پروت دی او نه اوازونه وایي چیرې یو سوری وایي او وایي چې دا اور ما ته نور هم رانږدې کا نور هم رانږدې کا ما وایي چې خدای دا خو اور دی دا څنګه نږدې کوم چې څنګه راځي ما سره یو ډېر اوږد لرګی دی دنیا دنیا بالکل مضامین پہ بیانے گی اللہ جلی جکم دے دیبا دغا تک اسکل بن نہیں انہا تتندک پہی اخوالے بھئی اللہ تین ناغا حمیمن یشید رہو بھو وغصہ قمیین زبے اینے دے رسکرے دلتے دنی خلقو کنا اور بل جزا و مفاقہ دا سزا دا جزا دا خود پورا پورا نبا کم ورکی و نبا زیادتی زیاد پا امی ورکی و کمی ورکی و کمی ورکی پورا پورا دا عمل پورا سزا بیدا ورکی دادی کی سے چلو گئے ولی پدی عذاب کی دی جدا غلل پی عذاب باندے نا ورے انہم بے شک دوی چیو کانو ہو دی دنیا کے لا یرجون حسابا چی دی با امیدوار نو دی حساب یعنی حساب کتاب خیال گئے نساتو تو بس چی سب غلال رالو نو بس چی اوخ پشان بلگی ہو ادا تا پوسی نکو چی دا حلال دی کدا حرام دی کدا رشفت دی کدا سے تا سو گر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پخپلہ باندھے انصار و باغنو یو باغ تلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرگد دادر و اللہ باغ چولی باغ والا نو دیر زیاد پشار جدا قلی احس سیرا لے فرن راغی و کجوری اغیر جکم دینو و تکیخ ہو دے کجوری و تکیخ ہو دے کوئی نے اوبرا ہو دے اغیر و تکیخ ہو دے اغیر و تجوری ہو خورے اور بیا جکم دینو بے اور پسوس کرے یخی بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے چھے ساستر بزدی حساب کی ہاں حساب بکی تاسو فشرغان نو سپولانو سبل سنو دې سره حساب کی دی هغه نظریه دا و چې حساب نه مایه کې دا رښت دی کدا حلال دی کدا حرام دی کمک کې سشتا کمانه مسو تفوس کوي او کنه کوي دا عقیده وا دا آخرت منکرو دا دنیا محبت پکې وا ټول لم الفاظ مختصر هری دا غمینی دا راته پکالو کې جوړ کړه حضرت سره حدیث اغلب غمینی حضور فرمایي حب الدنيا رأس كل خطيئة دا دنیا محبت دا گناونا غجر دے نسو دا دنیا محبت دا غبین زیر دا خلق بیا سلے تا پوستا ہے نکو انوار مالکو نزید اکر سزا ور کرے شی نو پورا پورا بور کرے شی سزا کے خبر زیادے ہیں کہ یہ سزا کے بکے میں ور سرا نکی خواہ پورا پورا بور کرے شی اور دا غید اگر داو جدیو جدیو امید حق دا دے حساب کتاب خیال ہے نسا تو اور تکا دخد احکام بہت رالے وکذبوا بآیاتنا کذبا دی بنسبت درو کل زمان گا احکامات و زمان گا آیاتنا کذبا دستیل میں بزر رجل کو بس کسب غزر آلے لگو منل بینا نی آخرت منو نی حساب منو نمست مالک جن منو نمک زندگی مجھے ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا حالان کہ اللہ قانون دارا جو کل شہن احسانا اللہ ما ہائی او سیز محفوظ کرے کتابا دا کتاب پر تحریف پر شکی سالا سے پتا جوا کئی تا فریشی کئی پستا پا زبان سبت تیرا مضمون کیا فریشی ری دا تول جو شنے لے فہر یو سکی ساتھ ہر سا موجود نے محفوظ جی نو دا ما محفوظ کریو نو کتاب پر شکل لکھا دیویز نشتا لیکن مطا تا یا تیرے بل جا کچے تغیر احطاف اللہ و نسو خدا نوٹ کرو دیوی رئی اشنان اچھا شکی گئی دا و نتیجے اللہ و تو یہ خدا وصف نکی گئی وچ نہ تہ جرا نو سن کی حضور کو اس سے فلن نذیرکم الا عذاب من اذا فتكون عذاب عذاب کی کو نہ بجاتا ہوتا پھر مگر عذاب عذاب ہی عذاب بھائی نہ بچو والے دل تک اخرت من ہے اخرت تیاری او کہ ما کا سسوے تو کہ میں تو ما کا سپرو تے دا بولے سے قران شریف سے تو خدا کلام دے دا خدای کلام میرے تا پیش کرو اور دا خدای کلام دا خبر ہو گیا اور اللہ ویلی رب یقین اللہ یہا ایسا یہ جب جب شک ہوگی شک بن گئے لا ریب فی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللہم ذکر لنا من ما نسینا وعلم لنا من ما جهلنا وزقنا تلاوته انا اللہ وانا دعوك اللہ بما رانا شخورك خلقنا الخلق خلاص في حياتنا الا بروتي مشكلات الا سانتي الا اسلام لفتر في كفر لشي كشر دي مسلمانا نتي اتفاق اتحاد تجا في اختلافات ختم في دروع وعوزة الله قال الله موجود بحران ختم في وعلى تعالى ويقول فما اعمالكم اعمالكم ساس عمالين ساس حاكمان وحكمرانان دي مسلقتية مشكلات هي ورشد من السد والسد حيث ختمي دي نخفل اعمال بسكن يبني لاجم نفسه فرقونيش لكشتا